Fleiri af ekki hvað sem hljóðsögur umræði lokið en atkvæðagreiðslega frestað. Fyrir tekið 8. dagskrámálið, hagþjónusta landbúnaðar og svo fleira, ráðnámstofnunarinnar, þetta stjórnarfrumvarp. Þetta 572. mál á þingskjali 964 og nefndarálita þingskjali 1531, önnur umræða. Til málstekur háttvirtur framsögumæður nefndarálits, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali 1531, mál 572, frumvarp til lagum breytinga á lögum hagþjónustu landbúnaðarins, númer 63-1989, lögum framleiðslu og verðlagningu og sölu á búvörum, númer 99-1993, ábúðarlögum númer 80-2004 og lögum búfjárhald númer 103-2002. Með frumvarpinu lagt til að hagþjónusta landbúnaðarins verði lögð niður og verkefni hennar færð undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið. Ætlunin samkvæmt frumvarpinu að ráðherra útvisti verkefni varða hagþjónustu við landbúnað til hæfra aðila í gegnum þjónustusamninga. Í frumvarpinu framangreind tillaga útfærð á þann hátt að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra falin yfirstjórn með hagþjónustu við landbúnað í stað hagþjónustu landbúnaðarins. Þá gerð breyting á þeim verkefnum sem teljast munu til hagþjónustu verkefna og ráðherra heimila útvista þau til Landbúnaðarháskóla Íslands, Hagstofu Íslands, Háskóla Íslands eða annars hæfs aðila. Ákvæðum gjaldtöku vegna veittra þjónustu breytt í því skyni að þeir sem fara með hagþjónustu verkefni geti innheimt tekjur fyrir veitta þjónustu og ráðherra heimilað að kveða nánar á rekstur og tilhögun verkefnanna með reglugerð. Að lokum eru verkefni sem hagþjónustan hefur haft samkvæmt öðrum lögum færði hendi þeirra aðila sem fara munu með hagþjónustu verkefni. Aðeins ein athugasemd var gerð við ákvæði frumvarpsins. Háskólinn á Akureyri bendir á að ástæðulaust sé að nefna í 5. grein frumvarpsins að Háskóli Íslands skuli koma til greina til að sinna hagþjónustu verkefnum. Það álit háskólans að nær væri að benda sérstaklega á landsbyggðar háskóla eins og háskólinn á Hólum eða háskólinn á Akureyri sem eru í landbúnaðar héruðum og hafa mjög látið sér varða rannsóknir eða snerta landsbyggðina á atvinnuvegi hennar. Nefndin ræddi sérstaklega að athuga sem háskólans og Akureyri við 5. grein frumvarpsins. Var á þá bent að mögulega gætu aðrir háskólar unnið að hagþjónustu verkefnum. Var til dæmis nefnt að háskólinn á Bifröst, háskólinn í Reykjavík, háskólinn á Akureyri og háskólinn á Hólum kynnu mögulega að hafa áhuga og faglegan styrk til að takast á við slík verkefni. Álit nefndarinnar að gæta verði faglegs jafnræðis og byggðar hagsmuna við útlutun verkefna til háskólastofnana. Af þeim sökum gerir nefndin þá tillögu til breytingar að Háskóli Íslands verði ekki sérstaklega tilgreindur sem aðili sem ráðherra sé heimild að gera samning við hagþjónustu verkefni. Heldur láti við það sitja að nefna Landbúnaðarháskóla Íslands eða aðra háskóla og Hagstofu Íslands eða aðra hæfa aðila. Í ljósi alls framangreinds leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Í stað orðana Hagstofa Íslands, Háskóla Íslands eða annan hæfan aðila í 5. grein komi eða aðra háskóla og Hagstofa Íslands eða aðra hæfa aðila. Undir nefndar álitið rita háttvirtir þingmenn, svo sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Ólína Þorvarðardóttir varaformaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Einar K. Guðfinnsson, Helgi Hjörvar, Sigurður Ingi Jóhannsson, Björn Valur Gíslason, Jón Gunnarsson, Róbert Marsjar og Atli Gíslason.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.